Karata wa Paulo siku wa Efeso, wa Efeso chapitulo 1. Kufuma kwa ine Paulosi, wa kutumika wa Kristu Yesu na kumbo la chiwuta, kuwantu wa chiwuta mu Efeso, au na wosu wa kupulikana mwa Kristu Yesu, uchizi na mtendi vya kufumira kwa chiwuta badada na kwa fumu yitu Yesu Kristu vivengenamwe. Wachindikike chiwuta, wisi wa fumu yitu Yesu Kristu, uyo mwa Kristu watitumbika pa kutipa vitumbiko vyose vya mzimu vya kuchanya. Pambere charu chindalengeke, chiwuta wakati soleratu isi mwa Kristu, kutitive wantu wake watuwa vambula kalima pandazi pake chifukwa cha kutemwa kwake. Chiwuta wakati patula ise kare kutemwa Yesu Kristu tive wana wake. Wakashita ichi kwa kuyana na uratu wa kumbo lake. Ntehula timuchindike chiwuta chifukwa cha uchizi wake wa uchindami. Pakutipa mwana wake wa kutemweka ngancha wanangwa kwa ise. Mwa Yesu Kristu tili kuomboleka mundopa zake. Ndipo za kwa nanga zitu zili kugokereka kwa kuyana na uzali wa uchizi wake. Uwa walikupungulira pa ise muunandi wake. Muvinjaru vyose na kumanyisika kwake, chiwuta wakachita icho wakakumbanga na kutivumbulira ulato wacha muchindindi icho wakudumula kare kufisika mwa Kristu, ngandi unozgero wake kwa kuyana na kukwana kwa nyengo. Makuti, wizamu kuchita ichi kuti wagumanisike pamoza vintu vyose vya kuchanya na vya mcharu kuwapasi pa mazaza ya Kristu ngandi mutu. Chiwuta wakati sankakari mwa Kristu kutitiwe bantu wake na wake kwa kuyana na kumbo lake. Iyo wakendesika vintu vyose na kuvirongozgera ku urato wake na wake uo walikunozgera. Wakachita ichi mwa kuti ise tikawa kudanga kugomezga mwa Kristu, tichindike uchindami wake. Ndipo imwe namwe mukati mwapulika mazu ga unenesko, ga utenga uweme wa chiponosko chinu, mukagomezga mwa Kristu. Ndipo chiwuta wakavika pa imwe chidindo chake cha mzimu tuwa, icho wakapangana kumupani kurongora kuti ndimwe bantu wake nadi. Mzimtuwa uyu ndi chikole cha chiharo chitu, mpaka apotizamu kuchipokerera. Ntehula tie ntituuske uchindami wake. Pachifukwa ichi nkadindapulika na za chipulikano chinu mwafumu Yesu ndiposo na kutemwa kwinu kuwosi bantu wa chiwuta, kuti nkulekapo chara kumuonga chiwuta chifukwa cha imwe. Kumukumbukani mumalurombo gani kuti chiwuta wafumu yitu Yesu Kristu, dada wa uchindami wosi, wa mupani mzimu wa mahara na wa uvumbuzi mukamanyiro kachiuta kwa imwe. Ngurombaso kuti mzimu tuwa wa mgeruske mitima inu kuti mumanyi icho mkugomezga mwachiuta uyu wakamchemani. Ngurombaso kuti mumanyi mausambazi gachi haru chake cha uchindami wa watu wake. Ngurombaso kuti mumanyi ukuru wa mbura mapimiko wa mkongono zake izo zikuchita mlimo mwa ise tikukomezga. Kongono izi zikuteveta kwa kuyana na mkongono zake zikuru izo wakafisikira mwa Kristu pa kumuuska kuwa kufa na kumukalika pa chizumbe kuokola kila margero kuchanya. Kwene kula walipachanya pa wakuhusa wose wa mazaza na ngongono na maufumu wose. Walipachanya pa zinalosi ilo wantu wa kulichema nyingu ino panji nyingu iyo ikwiza. Ndipo chiwuta walikuvika vyose kusi kumalundi ga Kristu, ndipo wakamusanga iyo kuti wawe mutu pachanya pa vyose vya mumpingo. Uo ndi tupi lake ilo nda kuzula na iyo mwene uye wa kuzula muvyose. Wa Efeso chipatulo 2. Imwe kale muka wakufwa mumzimu chifukwa cha masovyo na kwananga kwinu mwene mumo mukendanga. Panyengo iyo muka rondezganga makalilo ga heni ga mucharu ichi, ndipo muka pulikiranga wa kuusa wa mumrengarenga. Mwene uyo ndi mzimu uo ukuteveta sono pakatipa bantu wambula kupulikira chiuta. Na kweni nako ishetosi tikawa na umoyo ngandi iwo, ndipo tikendanga muma ulampalampa ga matupi gitu ga kutemwa viheni. Tika chitangasu vinanti ivyo matupi na maganogano gitu ga katokanga. Ndipo ntehura paka viro kitu tikawa wana au wakinerera kukali wa chiwuta ngandi mantu wose. Kweni chiwuta uyo mkwa kuzula lusungu kufuma kukutemwa kukuru uku wakati temwa nako, wakati zgora ishe kuwa wamoyo pamoza na Kristu apo tikawa tichari wakufwa chifukwa chaza kwa nangazitu. Na uchizi wa chiwuta mulikuponoskeka. Pakugumanyisikika na Kristu Yesu, chiwuta wakati uska pamoza nayo mwakutiti use nayo kuchanya. Wakachita ichi kuti munyengo yoyikwiza warongole umo usambizi wake wambura mapimiko uliri. Uwa warongoleka muuchizi wake pakuwa na rusungu kwa ise mwa Kristu Yesu. Pakuti mulikuponoskeka na uchizi wa chiwuta muchipulikano. Kuti mulikuponoskeka chifukwa cha milimo iyo mukuchita chara. Chiponosko chinu cha wanangwa cha chiwuta. Muntu kuti wakuponoskeka na milimo yake chara, mzire yunji wajikuzge. Chifukwa ise ndise mlimo wa chiwuta ndipo walikutilenga mwa Kristu Yesu kuti umoyo witu uwe wa kuchita milimo iweme. Milimo iyi ndiyo chiwuta walikutinozgera kale kuti tiichitenge. Ntawula kumbukani kaviro kinu kapa kudanga imwe mwa mitundu mwavene imwe mukuchemeka vambura kukotoleka na Wayuda awo wakujichema vakukotoleka. Chifukwa cha karuso katupi akukakuchitika na maoko ga bantu. Kumbukani kuti panyengo yira mukavapatali na Kristu ndipo mukavalendu muweni na weni wa Israeli na kumapangano awo chiwuta wakalaizika ku bantu wake. Ndipo mukakaranga mucharu ichi vambura chigomezgo na vambura chiwuta. Kweni sono mwa Kristu Yesu imwe kali mukava kutali na chiwuta mwaguzikira pafupi chifukwa cha ndopa za Kristu. Chifukwa Kristu ndiyo mtende witu. Iyo watizgora tosi kuwa mtu yumoja na sembe ya tupi lake. Walikuwishikira pasi chimati icho chikatipatura na kutizgora kuwa warwani yumoja na munyake. Ndipo walikumalizga marango ga Wayuda pamoja na marangulo na marango gake makuti wajipangire kufumira kumafuko gaviri fuko lipya limoja pamoja nayo mwakuti wavike mtende. Kristu wakafwa pampinjika kuti wamalizike kutinkana kwitu. Ndipo na mpinjika iyi walikugumanyiska mafuko gaviri kuvatupili moja na kutipimaniska na chiwuta. Nteula Kristu wakiza na kuparazika mtende kwa Mose imwe wa mitundu imwe mukawa kutali na chiwuta na kuwayuda au wakawa pafupi nayo. Chifukwa mwa Kristu isetose Wayuda na wa mitundu tikumanya kuiza pantazi pa wadada mumzimu yumoza pera. Nteula sono imwe wa mitundu kutimuliso walendo na wakupanjwa wakachara. Kweni muliweni kaya pamoja na watuwa ndipo mulimbumba ya chiwuta. Mwati mwazengeka palufula lwa wakutumika. Ndiposo na zinchimi apo Kristu Yesu mwenecho ndio libwe la kuzirwa kwa kurushka. Ndipo mwa iyo nyumba yose ikurungika pamoja na kukura kuwa nyumba ya chiwuta jituwa mwafumu. Ndipo mwa iyo imwe namwe mkuzengeka pamoja na vanyinu kuwa maru umochiwuta wangakara mumzimu. Wa Efeso chipatulo 3. Pachifukwa ichi ine Paulosi wa kukakika wa Kristu Yesu mumaro mwa imwe wa mitundu. Nkuganangana kuti mulikupulika umochiwuta walikundipira mulimo wa kupalazga uchizi wake mukati mwinu. Iye wandimanyiska cha mchindindi chake muuvumbuzi ngandi umo ndamulembirani kale pa makani gafupi waka. Usange mungawazga ivyo ndalemba mungaona kapulikisikiro kane ka mchindindi cha Kristu. Cha mchindindi ichi wantu wa miwiro ya kale kuti wakachimanya chara. Kweni sono chiwuta wachivumbura mwa mzimu wabakutumika wake watuwa na zinchimi. Chamchindindi ichi nchakuti muutenga uweme wantu wa mitundu walina chigawa muvitumbiko vya chiwuta pamoja na Wayuda. Ndipo wali vivaru vya tupi lene ilira pera. Ndipo wakushangana mupangano ilo chiwuta wakachita mwa Kristu Yesu. Ine nkazgoka mteveti wakuparazga utenga uweme na cha wanangwa cha uchizi wa chiwuta uokapika kwa ine mkongono yake iyo kuchita mwa ine. Nangawuli ndili mchoko chomene kuruska wosi vantu wa chiwuta au mbachoko. Kweni chiwuta walikundipa mwavi wa kuparazga utenga weme kuwa mitundu uo mbusambazi wa Kristu wa mbura kumara. Wakandipaso mlimu wa kupalira vantu wose unozgero wa chiwuta mulengi wacha mchindindi icho chikabisika kwa nyengo itali mwa chiwuta uyo wakaringa vintu vyose. Sono kuzira mumpingo mahara ya kupambana pambana ga chiwuta ga kwenera kumanyikwa kuwakuusa na vamazaza wa kuchanya. Chiwuta wakachita ichi kwa kuyana na kumbo lake la mwirayira ilo wakafiska mwa Kristu Yesu fumuitu. Ndicho chifukwa muumoza na iyo tulina chikanga kuiza kwa chiwuta na chigomezgo chose chifukwa tukupulikana mwa iyo. Nteula nkumuweyani kuti muleke kuwa nkumbi na visuzgo vyani chifukwa cha imwe. Visuzgo ivi mbuchinda miwinu. Pachifukwa ichi nkujikama pasi pantazi pa wadada. Kuwene awo mazina ga mbumba zosi izo zilikuchanya na izo zilipasi la kufuma. Ndipo nguromba kuti muuzali wa uchindami wake wa mupani nkongono zake kuzira mumzimu wake kuti mwewa nkongono muuntu winu wa uzimu kuti ukurenge mkongono. Nguromba kuti mchipulikano Kristu wakarenge mumitima inu kuti mupandike na kukazikika mukutemwa na kutiso imwe pamoja na bantu wose vachiwuta muwe na nkongono kupulikiska umukuliri kutemwa kwa Kristu muusani muutali mkunyangamira na mkuzontoka kwake. Nkuromba kuti mumanye kutemwa kwa Kristu uko kukujumpa kama nyirokose kuti muzuzgike na uzali wose wa chiwuta. Sono kwa mwene uyo walina nkongono kuchita mulimo mwa ise kurushika vyose ivyo tikuromba panji ivyo tuganagana. Kwa iyo kuvenge uchindami kufuma kwa ise wa mpingo pakuwa wamoja mwa Kristu Yesu kwa mwirayira. Amen. Va Efeso chipatulo 4. Nteula ini wa kukakike wafumu, nkumeyani kuti mukarenge na umoyo wa kuyana na uochivuta wa kamuchemirani. Muvenge wa kujiyula na wa kuzika, wa kujizipizga na kurungura kutemwa kwinu pa kovirana yumoza na munyaki. Muyezge ntua iliose kusungilira umoza wa mzimu, wene uo ukumukumaniskani pa moza motende. Kulitupiri moza na mzimu yumoza, ngandi umomose mukachimekera kwa chivuta kutimusangane muchikumizwa chimoza. Palifumu imoza, chipulikano chimoza, upatizo umoza. Palichuta imoza uyondi dada wa mantu wose. Iyo walipachanya pa wose, wakuteveta muwose, ndiposo walimu mantu wose. Kweni kwa ise imoza na imoza, kwa kuyana na uzali wa Kristu, kulikupika uchizi ngacha wanangwa chapatera. Ndicho chifukwa marembo gakuti.
Para wakakweranga kuchanya, wakatora wakaiti wanandi, ndipo bantu wakawapa cha wanangwa.
Pakuyo yakuti, wakakwerera kuchanya, kasi chukungana mulachi, chukungana mulakuti wakatanga wakilira pasi, ndiko kuti kusi kufigawa vya pasi pacharu. Uye wakakira, ndi mwene uye wakakwerera kuchanya kuruska machanya wose, makuti wazuzge vintu vyose. Ndiyo wakapereka vya wanangwa kubantu. Vya wanangwa vika vya kuti, wanji vaiva kutumika, wanji zinchimi, wanji vaparazgi, wanji valiska na wasambizgi. Wakachitenteula kunozgera watu wa wose kuwa wateveti wa mulimo wa kukristu. Mwakuti wazenge mpingo uonditupi la Kristu. Nteula pa umaliro tamfika pa umoza wa mchipulikano na kumumanya mwana wachuota. Pene papo tamkukura na kuwa wakufikapo nkanira ngandi umo Kristu walili. Nteula kuti tamkuwaso wanichi chara au wakuyungwa yungwa na kupungwa pungwa na mpepo ya visambizgo vya utesi vya wantu wargarga. Awamu ubendeze wawo wakunozgera kutipuruska. Mumaro mwake kuyoya unenesko mkutemwa tikulenge pa vyose mwa Kristu uyondimutu. Ndipo mwa iyo tupi likulungana na kukakana pamoza na misipa. Nteula para chivaro chose chikuchita makora mlimo wake tupilose likukula na kuzengeka mkutemwa. Nteula muzina la fumu nkumuchenjezgani kuti muleke kwenda ngamba mitundu au maganogano gawo nga waka waka. Ndipo vinjeru vyao vilimumdima. Mbalendo kuumoyo uochiwuta wakupereka. Pakutimbale mwenkanira ndipo mitima yao njinonono. Walije na ngandisoni. Wakujipereka kukuchita vya uchika na marangu. Uzagari ndiposo mbachikoro. Ndipo wakuchita maukazuzi la mtundu na mtundu kwa mbura kuchikora. Kweni ukukuti ndimo mukasambirira Kristu chara. Nadi mukapulika vya iyo ndipo mukasambizgika unenesko uuli mwa Yesu. Nteula usikanimu kavirokinu kakari na untuwinu wakari. Uungwa kunangika na maula mpalampa gake ya kupusika. Mitima yinu na maganogano yinu vikwenera kusukuka vipya. Mukwenera kuvwara untu upya. Uochiwuta walikuulenga muvichikozo chake muunenesko na utuwa wenecho. Nteula sono pakuleka kuyowea utesi. Waliyose wayowenge unenesko pera kumuzengezgani wake pakutitose tilivivalo vimoza. Kalipani, kweni muleke kwa nanga, ndipo muleke kurutilira kukalipa mpaka mukanjizike na zua muukaliwini. Ndipo muleke kumupa mwavi satana. Uyo ndi mungungu walike kwiba, kweni wachite mulimo uweme na mwoko gake. Mwakutu wawe na kantu kakujovwirira, ndiposo na kumanya kumovwira uyo ngwa kusokwa. Mumilimo yinu muleke kufuma mazu gaheni, kweni moyoweye mazu awunga weme na kakovwira pakuzenga na kufiska icho chukukumbikwa. Mwakuti ivyo mkuyowoya vimanyi kuchita uweme kuawa wakupulika. Muleke kukwenyerezga mzimtua wachiwuta uyo nchimanyi kwiro kuti muliwana wake pazuwa na kuponosikika kwinu. Nteula usikanimu kutinkana kose, mtima wa befu, ukali, viwawa na kwambana, kwambura kuwa na mtima uheni kuyumoza na munyake. Muwe wa kuchitirana uweme na mtima wa chisungusungu, wa kugokerana yumoza na munyake, umochuuta na yuma Kristu wakamugokerani imwe. Wa Efeso chipatulo 5. Nteula pa kutimuliwana bachiwuta bakutemweka mukwenera kuyezga kuwanga ndiyo. Ndipo endaninge mukutemwa ngandi umo Kristu wakati temwera ise. Ndipo kajipeleka chifukwa cha ise kuwa cha kupeleka na sembe ya sunguli wemi kwa chiwuta. Pakutindimwe wantu bachiwuta nguweme chara kuti uzagali ukazuzi uliwose panje utokezi vizinulikenge mukati mwinu ngandi umo vikwenera kuwira kuwakutula. Ndipo sono mungazomerezganga ukazuzi nesi kuyoya vya uzileza panji miyuyuro ivyo vikwenerera chara. Mumaro mwake wonga nichiwuta. Manyani ichi kuti munthu yose uyo ndi muzagali mukazuzi wakudokera, pakuti wakudokera walingani uyo wakusopa chikozgo. Wantheula kuti wali na chiharo mu ufumu wa Kristu na wachiuta chara. Pavavye munthu wamupusikani imwe na mazu gawakawaka, pakuti kwananga kwantheula ndi kukukwiza na ukali wa chiuta pa wanthu wa mtafu. Ntheula muleke kuendezikana na wanthu wantheula. Imwe namwe kale mukawa mumtima, kweni sono muli ungweru pakuti ndimwe wanthu wafumu. Ntheula mukwenera kwenda ngandi wanthu awo wali mu ungweru, pakuti ndimu ungweru umo mukufuma uweme, urunji na unenesko. Yezikani kusambira icho chikukondwe sikafumu. Muleke kusangana na milimo ya wakawaka ya mumtima iyo wanthu wakuchita. Kweni mujisuskenge pakweru, chifukwa cha soni nanga nkuyowoya ivyo vakuchita ku utesi. Kweni vintu vyose para vyatolekera ku ungweru vikuoneka ngandi umovirili nati, pakuti chose cha kuoneka pakweru chikuzukuka ungweru. Ndicho chifukwa malembo kakuti,
iwe uli muturo vuka, vuka kuwakufwa ndipo Kristu watu wakuvalire.
Ntheula chenjirani umomukwendera, muleke kwenda nga mbantu vambula mahara. Kweni mwendenge nga mbantu wa mahara. Nyengo yinu yose yivenge ya kuchitira nchito ziweme, pakuti aga ndi mazuwa gaheni. Munga wanga vindere, kweni yezgani kumanyiska ilo ndi kumbu la fumu. Munga roveranga na vinyo, mwene mumumuli ruzokozoko, kweni muzuzgike na mzimu. Yawo yasikira nani mumazu wa mumasalimu, musumu na sumu za uzimu. Yimbani na kukowerana mumitima yinu para mukurumba fumu. Mazuwa gose ndipo pachili chose perekani vuongo kwa chiuta dada muzina la fumu yitu Yesu Kristu. Jilambikani kuyumoza na munyaki chifukwa cha njindi kwa Kristu. Mwaba woli, jilambikani kuwa fumu winu ngandi umo mukujilambikira kwa fumu. Chifukwa mufumu ndi mutu wa muwoli wake, ngandi umo Kristu walili mutu wa mpingo. Uo ndi tupi lake, ndipo iyo Kristu ndi mponosi wa mpingo uu. Ngandi umo mpingo wa chiuta ukumulambira Kristu, ntheula ndimo wawoli nawo vakwenera kuwalambira wafumu wawo mu vintu vyose. Mwa wafumu, temwani wawoli vinu ngandi umo Kristu wakatemwera mpingo na kuufwira. Wakachita ichi kuti wausuke na kuutuvisika mpingo uu na mazu gake na maji, mwakuti uoneke pamasu pake, mpingo wa uchindami na wambula banga panji linkwinya, panji kantu kanji kalikose kakuunangisika. Kweni kuti uwe utuwa na wambula karema. Ntheula ndimo wafumu nawo vakwenera kutemwera wawuli wawo ngandi umo vakutemwera matupi gawo. Uyo wakutemwa muwuli wake wakujitemwa iyo mwene. Palije muntu uyo wakutinka tupi lake, kweni wakuliriesa na kulipwelerera makora chomene ngandi umo Kristu wakuchitira na mpingo wake, pakuti tilivivaru vya tupi lake. Pachifukwa ichi mwanalume wati washide vawiske na vanyina na kudemelera kumuwuli wake, ndipo vavili awa vati vavenge tupi limoja. Chamuchindindi ichi nshukuru, kweni ine nkuyowoya cha mchindindi cha Kristu na mpingo. Kweni imwe namwe waliyose watemwenge muwuli wake ngandi umo wakujitemwera iyo mwene, ndipo muwuli nayo wachindike mufumu wake. Vaefeso chipatulo 6. Mwawana, pulikirani vapapi vinu, pakuti uu ndiwo mulimo winu wa Ukristu kuti muuchitenge.
Chindika vauso na vanyoko,
ili ndi dango la kudanga ilo lili na pangano la kuti,
mwakuti kukuvile makora na kutisumazuwa gako gavega nandi mucharu.
Mwava papi, muleke kuvatopora mitima wanavii, kweni muwalili makora muchisambizwo na mumalangulo gafumu. Mwavazga, muofi na mukutenthema pulikirani vene nchito vinu va mucharu. Muwenge na mtima kukomezgeka nga umo mukupulikira Kristu. Muleke kutiveta para wakumona nipera chara kuti wakundwele namwe. Kweni nga wazga wa Kristu, mutevetenge na mtima wosi ivyo chiwuto wa kukumba. Mutevetenge na mtima wa kusangwa ngandi para mukutevetera fumu, kuti ngandi para mukutevetera wantu cha. Mukumanya kuti fumu ya mkupeleka njombe kumuntu yose panjito iweme yose iyo waichita manye mtu uyu ndi muzga panji mwanangwa. Imwe mwavenecho wanchito namwe muwachitirenge ntheura pera wazgavinu, muleke kuwawofya. Mumanyenge kuti imwe pamoza na wazgavinu muli na mwene nchito na fumu imoza kuchanya, mwene uyo kuti walina sanku chara. Pa umaliro, fumu imukomesikani mkongono zake zikuru. Vwarani ngunya zose za chiuta, mwakuti mumanye kuchinta kumaurgarga ga satana. Chifukwa kulimbana kwitu kuti kulipakati pa bantu batupi na ndopa chara. kweni tukulimbana na vakuusha, vamazaza na vangongono vacharu ichi cha mdima, ndipo na maumba la mizimu iheni iyo jiri mumlengalenga. Teula vwara ningunya zosi za chiuta, makuti parazuwa liheni lidaliza, mumanye kutonda ngongono za murwani. Ndipo para ngondo ya mara, imwe mwimilire nganganga mumaroginu. Teula imirilani na kuchinta, ndipo mujikake na lamba wa UNESCO mchiuno chini, na kuvwara ngunya ya urunji pachifuwa chinu kuwa chivikiriro. Ndipo pakunozgera marundiginu na mwampu, uparazi wa utenga uweme wa mtende ndio uwenge ngandi sikapatuzini. Padera pa vyose, torani kisikango cha chipulikano nganchi rwero chinu cha kuzimisikira mivu yose ya moto iyo muhene yura wa kuponya. Ndipo pokerani chiponosko nganti chipewa chinu cha kongono, na lupanga lwa mzimu uondimazu gachiuta. Rombani nyengo zose pakurongozgeka na mzimu, pamoja na marurombo wose na marumiru. Pachifukwa ichi, chezerani na kufurirapo mukuromba, pakurombera bantu wose na chiuta. Mundirombirenge na ineugo kuti chiuta wavike mazu gake mumurumo wane parambuyowoya, kuti ndimanyiske bantu cha mchindindi cha utenga uweme na chikanga. Nanga uli ndine wakukakika, ndipo uli ndine ngaramba ya utenga uweme. Ntawura mundirombirenge kuti ndipalazi ya utenga uweme na chikanga umo mkwinelera kuparazgira. Tikiko, mubali witu wa kutemweka na mtevetu wa kukumezgeka pamulimo wa fumu, ndiyo watu wa mupalirani vyose vya ine na umo kuchitira. Ngumutuma kwa imwe kuti wa mupalirani na umo ise tose tukukalira na kukunisika mitima inu. Chiuta dada na fumu yitu Kristu wa mupani imwe babali mose mtende, kutemwa ndiposo na chipulikano. Uchizi uwe na wose awa kutemwa fumu yitu Yesu Kristu na kutemwa kwa mbura kumara.